Campus FM jipprezenta Erf Misrijietna. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, fil-kim għal-ħabtejl professur Joe Friġġieri nistednu kol edizzjoni oħra ta' program Erf Misrijietna. Nsellim lek, Joe.
Nsellimu l-issemmija tagħna.
L-aħħar li l-tajna kunna qed nitkellmu fuq proverbi li jisom fihom erf prattiku. Ċertu mod prudenti kif ġibruhek fil-ħajja, kif tuża qishekk is-sens komun. U għadna li hemm ħafna iżjed, mhux sens komun, imma hemm ħafna iżjed proverbi li nistgħu nitkellmu fuqhom f'dan ir-rigward. X'ħejtilna?
Fuq il-prudenza, fuq l-erf prattiku, semmejna xi proverbi fil-programm li għadda forsi nfakru xi wħud minnhom, ngħidu aħna hawn fejn jilħaqlek, jew ħadd ma jixħet in-nar ġo ħobbu tawna fissirnihom. Jew għaddi dejjem mnejn jgħaddu l-ħmir u ma jibdilekx, jiġifieri ma jiddispjaċikx.
Speċi l-ħmir u ma jusa bħala jisu għandi mal-prudenti li ma jidħolx fit-trabil.
Li ma jidħolx fl-inkwiet, dak il-punt inti għamiltu fil-programm li għadda, aħna nibżgħu nissugraw. Nevitaw il-riskju. Biet il-sugrax, bil-Ingliż għandna follow the beaten track. Il-ħmar ma nassoċjawx mal-kuraġġ bħall-iljun, imma f'dal-proverbju qed norbtuh ma' sens komun. Bit-Taljan hemm proverbju l-għażinu dove kaskato una volta non ci kaska più. U bil-Franċiż hemm wieħed preċiż bħalu. Il-ħmar fejn waqa' darba ma jerġax jaqa'. Għalhekk jgħidlek allura hemm xi fejn. Jimxi l-ħmar, jew għaddi minn fejn għadda l-ħmar. Hawn fejn.
Dak tip ta' proverbi ma kinux jiskopru l-Amerika l-Maltin.
Le, ma kinux jis. Imma ħadnihom minn lingwi oħra. Kif għadna fl-ewwel programm, hemm xerti proverbi li donhom universali. U hawnhekk għedna li għall-isem wieħed bit-Taljan u bil-Franċiż li xbuħ perfettament.
U hemm wieħed dak bl-Ingliż ukoll li semmejt li bej wieħed
follow the beaten track li jfisser l-istess. Issa, aħjar ħobsu ġobon milli torta bl-inkwiet.
Interessanti din.
L-onja li kollhom ħafna problemi.
Torta speċi morbuta mal-onja.
Ekku, aħjar kemm taqlaħħa u tikola. U m'għandekx ħafna ħsibijiet li taqlulek moħħok.
Naturalment, daw qed jikbu fi żmien meta l-ġobon ma kienx hemm uħut mill-ġobnijiet u għoljin daqs kemm hum għoljin.
Il-frażi ħobsu ġobon kienet tfisser xi ħaġa komuni, sempliċi u ma tiswix ħafna flus. Aħjar tobdi milli tikkmanda jgħidlek il-proverbju Malti.
Aħjar dan
sabiħ. Veri, l-uġieħ ta' ras ta' minn kollu l-poter u jrid jara kif imexxi qatt ma jista' joġob il-kulħadd.
Imma wkoll di l-attitudni li ma tissugrax, iżomm rasek l-isfel, ma tiġix fl-inkwiet, il-ħin kollu di għaddejja.
Anke hemm verità wkoll li minn għandu l-awtorità minn jikkmanda għandu ħafna iktar responsabilità ħafna drabi għax qed tieħu deċiżjonijiet li. U meta tieħu deċiżjoni ma tistax toġob il-kulħadd għalhekk aħjar toddi milli tikkmanda.
Infatti hemm ieħor jixku ta'. Ma nafx jekk hux proverbju Malti jew kienet konna sentenza tal-ispiritwalità li tallimna il-mużew, min jobdi kanta dejjem vittorja.
Min jobdi kanta vittorja, iva. Naturalment dan huwa proverbju li ġili ġi abbużat, per eżempju fi żmien in-nażi kien hemm ħafna li mbagħad qalu jiena għamilt kif qalu li nagħmel. U daw wettqu lar atroċitajiet. Iveri, mhux dejjem tiskulpak din l-idea li għax qallek tagħmel hekk tagħmela, tittara kniċ ħaġa tajba qabel tagħmel.
Walla ħares ma jkunx hemm nies illi.
Jirreżistu met hemm bżonn iva. Imbagħad hemm proverbju l-intilef m'għadniex ngħidduh waqt il-berqa aqbess għall-qara. Dan affaxxinanti tal-proverbju. Marbut mal-ħajja agrikola, qednija diversi drabi din. Iġifieri.
L-qara l-qara ħamra naħseb u jew l-qara twila.
Imma fih applikazzjoni li tgħod tal-kull żmien. Il-qara hawnhekk kif qatt inti tfisser għall-qara ħamra. Issa.
Imma qbess għall-qara
bl-Ingliż pumpkin, mela x'ifisser dal-proverbju. Dan apparir għal-ħallelin. Dan jfisser approfitta ruħek. Iviri, mid-dawl li tagħmel il-berqa, għalhekk waqt il-berqa, aqbes għall-qara, mid-dawl li tagħmel il-berqa, tista' taqbes fl-għalqa u tisraq il-qara ħamra.
Ma di mhux għal ħalli l-imbiss, jiġifieri di qisu ftit bil-maqlub tal-mentalità l-oħra li żomlura. Di qed jgħidlek uqgħod attent u waħta f'kull opportunità li tiġik. Ġifier anke jekk kien l-iktar minn onestissimu, jiġifieri meta tiġik opportunità titlifiex, naħseb tista' tinterpreta hekk ukoll.
Preċiż. Qed tagħti interpretazzjoni perfetta. Aħta fl-opportunità biex tagħmel xi ħaġa li tiswilek jew li jaqbillek, issa mhux bil-fors xi ħaġa ħażina.
Mhux hekk.
Hemm proverbju jixbħu. Waqt il-berqa daħħal, waqt ir-rada dawwar. Di fija storja.
Waqt il-berqa
daħħal, waqt ir-rada dawwar. Mela, ħanaraw qabel xejn x'jgħid dal-proverbju. Mill-ġdid parrid lil-ħallilin kif tkun ħallil tajjeb. Waqt il-berqa daħħal iċ-ċavetta fis-serratura. Waqt il-berqa daħħal iċ-ċavetta fis-serratura. Imbagħad stenna r-rada u dawwara.
Biex il-ħoss ma jistemax, kemm tajba
biex ma jisimgħux dieħel. U ifisser l-istess bħal proverbju li jħor fuq il-qara ħamra. Sfrutta l-opportunità, stenna l-waqt u meta jasal aħtfu. Titlifx l-opportunità biex timxil qudiem fix-xogħol, fin-negozju, fl-istudju, fl-isport, fil-karriera f'kollox. Mhux dejjem dal-proverbju għandek tinterpretah negattivament. Jiġifieri għalkemm literalment il-kelma hija indirizzata lejn il-ħallil, jiġifieri daħħal iċ-ċavetta fis-serratura fid-dawl tal-berqa imma dawwara fil-ħoss tar-rada, imma nistgħu ninterpretawh ukoll metaforikament kif attinti. Sfrutta l-opportunità.
Tista' tgħidha jisu għamel kollox f'ħinu f'waqtu?
Tista' tgħidha wkoll, tista' tgħidha kemm tiġġebbet ftit jekk tinterpreta hekk. Lejna naħseb li sfrutta l-opportunità stenna l-waqtu meta jasal aħtfu. Ġifieri titlifx l-opportunità biex timxi l-quddiem. Beritta ġib, beritta u kappell jott ukoll.
Di xi tfisser di ftit stramba.
Jekk issib jew joffrulek xi ħaġa tajba ħuda. Beritta ġibberitta u kappell jott ukoll. Bl-Ingliż għandna proverbju sabiħ, never look a gift horse in the mouth. Veri meta ġietek l-opportunità, ix beritta jew ix kappell użhom għax it-tnejn tajbin. Min jibża ma jitteħiġ. Ejveri, min jibża li jaqbdu rieħ jew li jiddobba xi marda, jaħrab in-nies, jevita l-folol u titfisser evita l-periklu. Mhux proverbju ieħor minn dawk li jgħidulek. Evita r-riskiet u kux l-opportunità.
Min jibża ma jitteħiġ.
Vi meta tara li hemm xi ħaġa li tista' toħloq l-inkwiet għalik jew ħadd ieħor, aħraba. Min jibża joqgħod taħt is-sodda. Min jibża minn kollox ma jagħmel xejn.
Issa ma da wieħed jew min jibża joqgħod fuq is-sodda. Mi jibza minn kollox ma jagħmel xejn, it-tieni parti li spjega li tajta.
It-tieni parti fissirt il-proverbju min jibza joqgħod taħt is-sodda.
Imma rridu ngħidu wkoll li l-itos tal-Maltin ukoll ma kienx itos taħs u ta' biża u ta' taħrab mir-responsabilità x'kellek ukoll proverbi li jgħidu jien niftakel missier jisemmi il-borża tal-beżieħ la tfur u laqas tifrieħ. Jifri, daba jem, lalaw laqas lin, ma għax beżieħ.
Ekku, ma dejjem hemm dak l-element, ġew jiena nara din f'ħafna proverbi, li qisu qed iwissi lin-nies il-Malti, il-proverbju l-qawl, erf missierietna, f'soċjetà fejn probabbilment il-perikli kienu ikbar, kienu jeżistu iktar mill-lum, issa ma nafx jiena dinha hija ħaġa li interpretazzjoni biss. Imma bħala parir ta' prudenza u ta' sens komun, dejjem kellek daw il-proverbi, u mhux wieħed semmejna ħafna anke fil-programm, anke fil-programmi l-oħra.
Ma naħseb wieħed irid iżomm ukoll quddiem għajnejk il-kuntest soċjali, ma nafx jekk naħdmux m'hemm, jiġifieri hawnhekk għandna soċjetà bi ftit opportunitajiet kienet. B'ħafna nies li jaqilgħuha u jikluha u mhux dejjem jaqilgħuha. Allura qisu l-ftit li għandek.
Trid tibżalih. Trid tiddefendih b'kull mod.
Mhux soċjetà mimlija opportunitajiet bħallum. U allura inti tista' tiġi opportunità ma toħodix għax tiġi oħra.
Però taħt dawn il-proverbi kollha li semmejna li ddonhom kollha qegħdin jgħidu l-istess ħaġa. Hemm qisha filosofija li qiegħda taħtom li tinġabar f'dal-proverbju li se ngħidu issa. La taf li hu bniedem ibża minnu.
Isma' di.
Mxek, iġviri, semmejtu fl-axħar da, għax donnu jispiega u jfisser għaliex dawk il-proverbji kollha.
Għattitu nitannu għasta fiduċja, ma tafdax.
Iġviri, dan huwa element ta' suspett. Mandek tafda lil-ħadd kompletament. Sejna zitt il-kelma kompletament, ma naħseb li titħol fl-idea dina.
L-iskrittura tajtu daw, fimni, mentalità semitika bħal tagħna. Miskin il-bniedem li jafda fil-bniedmin.
Tara inti.
U fil-gbarat mbagħad ukoll postieri ġifieri.
Inti għamilt referenza biblika, kultura semitika. Forsi anki marbuta ma dak li kont qed tgħid inti qabel fejn l-opportunitajiet kienu ftit u allura l-parir kien dejjem uqgħod attent. Ma dan mhux fuq kultura semitika biss għax dan huwa proverbju ta' tifsira universali.
Mela x'għandek.
La taf li hu bniedem ibża minnu.
Jekk forsi naqilbu suġġett. Il-futur naturalment huwa parti mill-ħajja tal-bniedem bniedem qed jgħix fil-preżent imma qed jittama li jgħix għada u pitada u pitpitada, allura fuq kif tippjana l-futur. Għandna xi proverbi jew le?
Għandna proverbi li naħseb li huma ftit kontra xulxin, kontrastanti.
Li mhux ħaġa ġdida.
Li mhux ħaġa ġdida sibnija fi programmi oħra. Ħanibdew minn dan ara. Min iħares oli u bogħod jaqa' fil-qrib.
Min ħares oli u bogħod
jaqa' fil-qrib.
Għax ma jkunx qed jitikas issa u qed jitikas għadha.
Hemm storja ħelwa u din hu gost nirrakkunta. Marbuta ma Talete. Talete huwa meqjus bħala l-ewwel filosofu għall-inqas fl-Oċċident.
Ekku, mhux hekk x'aħna qisna d-dinja mhux l-Oċċident biss ġerku.
Imma hemmhekk insomma. U dina da Talete, l-istorja ta' Talete u tfajla l-sira. Talete għex fis-seklu 6 qabel Kristu, filosofu Grieg. Issa, x'inhi din l-istorja? Mela dan kien magħruf għall-inqas f'din il-leġġenda li kien jimxi u jikkontempla l-kwikeb iħares il-fuq lejn is-sema. U waqaf bir. Għadit fajla r-sira bdit titħabbieħ. Għandu dil-istorja marbuta miegħu. Issa hemm ukoll dil-leġenda issa tkompli għax hu meta jitla' mill-bir jew mill-ħofra insomma jgħidil asma. Veru jew waqgħet fil-ħofra. Imma l-affarijiet li naħseb fuqhom regolarment, int ma tasalx li taħseb fuqhom. Imma tanna dal-varjant. Taħsib x'bogħod għax taqa' fil-qrib. Jiġri. Tħallix il-biża' jew il-preokkupazzjoni bil-futur il-ħsieb dwar x'jista' jiġri itelfek minn dak li għandek tagħmel illum jew ma jħallikx tinduna bil-problemi li għandek quddiemek. Ma jfissirx li m'għandekx taħseb fil-futur jew għall-futur. Difatti hemm proverbi oħra li jħeġġuk tagħmel dan. Aħżen ix-xemx mis-sajf għax-xitwa. Tajjeb dak huwa proverbju li għajdlek biex taħseb illum għal-għada, jiġifieri aħseb bil-qudiem, prepara ruħek għalli jista' jinqala u proverbju jixbħu faddal għal meta tixjieħ.
Imma daw il-proverbju bl-ebda mod huma kontra dak li qed jgħid minn ħares lejl l-istilel li jaqaf.
Huma ftit għall-inqas isma' dan li ġej issa x'dana huwa eżatt kontra dak li qed naqabel, mimma jħares il-qudiem. Jitfasi u fil-vojt, dan huwa kontra liħor. Mxek, jibrimet jett jajdlek minn iħares oli u l-bot jaqa fil-qrib. U da jett jajdlek minn ma jħares il-qoddim jitfasi u fil-vojt. Ġivir dal-proverbju jett jajdlek aħseb għal-futur, aħseb għal-ġejjini.
Għanna mela tal-avukat ta' xitan. Dammi ta' jett jisemmu tal-kwikeb.
L-istorja tal-kwikeb għatta jena.
Ok, ma fil-proverbju kif kien?
Il-proverbju kien min iħares oli u bogħod jaqa' fil-qrib.
Jiġri, hemmhekk qed jgħid li inti qed nifhimha jiena, li inti qed ħares oli u l-bogħod, jiġifieri, mhux il-concerns tiegħek issa. U oli, concerns li forsi laqas ħajkollok, mill inti ikkonċentra fuq il-concerns tiegħek issa.
Fil-problemi li għandek illum.
Imma ma tmetej lhom biex tfaddal. Mhux qed jieħu sogru, hemmhekk anzi biex ma jieħux sogru.
Aħżen ix-xemx mis-sajf għax-xitwa, ġifieri aħseb bil-quddiem. Ma kienx jafu li jista' jinqala.
Li ħassir litteralment di aħżen ix-xemx mis-sajf għax-xitwa għax illum bit-teknoloġija.
Ekku, imma metaforikament tfisser dak li konna qegħdin ngħidu. U anki l-proverbju ieħor li semmejna minn ma jħarissi l-quddiem jitfasiqu fil-vojt. Faddal għal meta tixjieħ nistgħu napplikaw għall-lum ukoll.
Mhux hekk, anzi llum għandna industrija sħiħa tipprova timbuttak biex tfaddal għal meta tixjieħ.
Ekku, ara ftit il-prudenza li konna qed nitkellmu fuqha qabel kif toħroġ f'dal-proverbju. min jiflaħ aktar minnek erħilu jaddi. X'taħseb ġew? Min jiflaħ ħajja. Min jiflaħ aktar minnek erħilu jaddi.
Ġifin da proverbju li huwa utli ħafna waqt li qed issuq.
Road rage li jgħidu l-lum.
Fatti meta jgħidu lek min għandu r-right of way. L-ikbar karozza.
Jew kif suppost ir-regola ruħek fuq ir-roundabout. Ħares ikkux ġej trakk jgħid.
M'hekk l-ikbar karozza hekk ġej trakk. Ma jekk inti fit-trakk, ħares li jimkien, ħarru l-oħrajn.
Tagħmilx għadu minn minnu iktar b'saħħtu minnek qed jgħidlek dal-proverbju.
Hemm ċertu element ta' servilizmu wkoll.
Issa interpreta inti ġew jiena dawna qegħdin ngħidu x'kienu jgħidu missierijietna u l-proverbji li kienu jagħtu illi qatt għandhom ukoll verità llum. Issa din tar-road rage tajta bħal eżempju tal-lum, imma tista' tinterpreta anki f'sens iktar wiesa'.
Mhux hekk, mhux hekk. Hemm proverbju fuq il-bibien u l-flaħir iftaħ bibek u ftaħar ma niftakrux eżattament kif inhu kif ikompli. Għandek amment tiegħu?
Eħ, kien jgħidlek hekk, iftaħ bibek u ftaħar jew għalqu u nsatar. Iġifieri, jekk tistieden in-nies id-dar, isli jkollok xi tiegħhom, inkella tistedinhom xejn. Darba ġrat li dil-biċċa xogħla wara d-diesa ta' nhar taħat San Pawl tat-Tarġa. Kontatt lil dak il-Ġiżwita Father Charles Caruana kien magħruf ħafna
kien. Iva żgur mill-aħjar qed disgrazzja
bada. Sfortunatament kien hemm prit kisbih. U jiena dan fetti li ngħidlu hija hu kafe d-dar, u meta ħadtu d-dar, il-kafe ma stajt insibu mkien u ħallejtu hemm jistenna. Mbagħad insomma.
Ma naħsib li d-dejja imma mill-konverzazzjoni mhux jitkellmu.
Issa, isma' diġu, u għajd li x'taħseb. Naħfer bħala nisrani, ninsa bħala ħmar, ħanajdilek. Naħfer bħala nisrani, ninsa bħala ħmar.
Jil ħmar ma jinsiex, jew qed jgħid, allura ma ninsiex, jew.
Ma jgħidha, forgive and forget.
Għalhekk.
Mbagħad jgħidlek, naħfer u ma ninsiex.
Ejwa għalhekk jiġi għax il-ħmar ma jinsiex, nimmaġina dik li qed jgħidu.
Issa din għax tgħidli fuqha inti din għax tgħidli fuqha, ġifieri tista' bħala nisrani taħfer imma ma tinsiex.
Skont jiġifieri tinsa, jiġifieri li tinsa li ġrat, naħseb diffiċli jekk ma tkunx qed il-memorja qed mullura, naħseb it-tifsira tiegħu li inti taħfer. Naħseb kultant ikun prudenti wkoll li ma tinsiex u toqgħod attent.
Qed tispjegat tajjeb
ħafna. Tifhem għax inkella jiena kultant ma til dak li jkun tajt isma' da daqshekk jiflaħ. Mela ma rridx nidħol iktar jew ma jaqbiex nidħol iktar relazzjonijiet miegħu jew ma ħadd. Jiġifieri mhix idea ħażina, il-ħażin tagħha meta ngħidu naħfer u ma ninsiex, jiġifieri nżommilek fil-komma biex darba noħroġ ħansawtek biha.
Ekku, jekk xi ħadd jagħmlilna xi ħaġa ħażina, naħfrulu, imma fil-futur għandna noqogħdu attenti minnu għax jista' jerġa' jagħmlilna. Kif fissirta inti. Sa dan interessanti ukoll fuq il-maħfra. Aħfer lil kulħadd barra lilek innifsek. Sabih dal
żgur, da sabih għandu ċerta rġulija fih kbira ħafna.
Proverbju jibes dan,
aħfer lil kulħadd barra lilek innifsek. U anki qishek meta tagħmel hekk inti. Ma tistenniex minn ħadd ieħor dak li tista' tagħmel inti, fis-sens li l-miżura tiegħek miegħek innifsek hija ibsa.
Ekku. U għaw min ibati ħafna minn dina, xaw min jagħmel żball u jibqa' jmaħħa u jgħawden fuq.
Iva, mbagħad dik toħdu fl-estrem.
Isu ma jkunx jista' jinsieħ. U jrabbi ġo fih dak li ngħidulu l-kumpless tal-ħtija, guilt feeling tajjeb, bħal ħafna mill-karattri fir-rumanzi ta' Dostojevski li malli jagħmlu xi ħaġa ħażina di tibqa' tiġri warajhom u tipperseguithom ħajjithom kollha. Altrimenti kif qatt inti dawn huma żewġ estremi.
Dejjem it-triq tal-prudenza qiegħda fin-nofs. Hemm proverbju li nsibu ftit stramp jien wadda bil-ħaġra qabel il-kelb. Jiġifieri qatt ma stajt nifhem qatt ħadd ma spjegew li ċar.
U diffiċli ftit, wadda bil-ħaġra qabel il-kelb. Qabel hawnhekk tfisser quddiem. Quddiem. Mela xi tfisser dina? Meta trid tagħmel xi ħaġa jew takkwista xi ħaġa, l-ewwel eħles mir-rival tiegħek warrab lil-kompetitur min-nofs billi ma tħallihx jaħseb fuq dak li għandek f'moħħok. Jiġifieri oħloq lu distrazzjoni il-ħaġra. Twaddab il-ġebla. Biex inti mbagħad kif il-kelb ta' raħsejjer jiġri lejn il-ġebla li waddabtlu inti tagħmel dak li kellek f'moħħok.
Mhux twaddab għalilu, twaddab quddiemu biex taljenaħ.
Quddiemu għalek għatlek qabel hawnhekk tfisser quddiemela il-kelb imur jiġri għall-ġebla. U inti tagħmel li għandek tagħmel mingħajr ma jinduna, bla ma jarak. Dawna fihom ċertu ħażen dawn il-proverbi, ma taħsibx jew fihom ċertu ħażen.
Ċertu ħażen ma' kakkerija.
Ma' kakkerija dik
il-kelma.
Issa niġu għand tliet proverbi fuq il-ħmejr.
Tajja fuq il-ħmejr, semmejna diġà, jiġifieri daw il-proverbi nimmaġinu għodin fil-imkien ġejbihom issa.
Jista' jonqos u naf li inti tugost tismagħhom. Mela, ħmar ta' ilgħu. Tikxiflux snienu biex tara kemm għandu snin, never look a gift horse in the mouth, bl-Inglis, preċis bħalu dana.
Imma dan, ħmar ta' ilgħu?
Ħmar ta' ilgħu, meta taqla ħmar, meta xaħti tik rigal, toqgħod tistaqsi dal fej ta' uli, jew minn fejġi, ħudu. Snin, plural ta' sinna, snin, plural ta' sena, mela, ħmar ta' ilgħu. Tikxiflux snienu biex tara kemm għandu snin. Dawka plurali li ħafna jitfixkluhom. Wieħed plural ta' sinna u l-ieħor plural ta' sena.
Aktar meta tkun qed titkellem u għax meta tiktiba l-inqasem differenza.
Tara tara miktuba. Jiri meta xi ħadd titik xi ħaġa b'xejn toqgħod tistaqsi minn ġiet kif ġiet jew kemm tiswa. U hemm ieħor jixbu. Jekk taqla ziemel tħares lejn ix-xedaq. L-istess. Taris lejn ix-xeta, ġifieri tippruvax tara xeta għandu jew kemm mhux jeħ.
Jisef tikkuntenta blituk qed jgħid.
Iva, iva, uħu pjaċir għax ħadd hemm ukoll proverbju jixbqu ħafna bit-Taljan. A kaval donato non si gwarda mbokka, preċiż bħalu.
Assolutament.
U verżjonijiet oħra tista' tgħid fid-dialetti kollha tal-Italja. Issa proverbju ieħor fuq il-ħmir. Lebda ħmar mu fartas.
Ti tajba li.
Din naħseb tafx tfisser xek. Ġwili dawn jgħiduh.
Le ta' ma.
Dawn jgħiduh, dawk li m'għandhom xar, jew li waqalhom xar. Biex jiddefendu ruhom minn dawk li għodu jinkuhom. Ġifieri jekk waqalek xarek, sinjal li minn tix ħmar li intelligenti. Bbażat fuq l-idea li nsibu fi proverbju ieħor li għajdlek m'hawnx ħmir orrif.
Inti semmejt li tlieta ħaddin
għandek. Mela ħan nagħtik l-aħħar wieħed biex nikkuntenta għax jiena naf li inti dilettant tal-proverbi fuq il-ħmir. Xi drabi aħjar tagħmilha mal-ħmar. Ifieri kultant l-orrif jgħidu jew jagħmlu iktar ħmerijiet minn dawk li mhumiex intelligenti jew li ma jafux xejn. Xi drabi aħjar tagħmilha mal-ħmar.
Tagħmilha mal-ħmar iktar hemm ċans li toħroġ ta' bravu inti allura.
Le mhux għalhekk, għaliex il-proverbju hawnhekk qed jgħidlek li kultant min-nies li ma tistennihomx jgħidulek il-ħmerijiet. U min-nies oħra komuni normali li forsi m'għandhomx dik l-intelligenza superjuri, daw jistgħu jitub. Parir normali komuni ta' prudenza li jiswa iktar fiċ-ċirkostanzi.
Fadal ftit ħin biss, allura forsi niġu għal proverbju sekundu friġieri.
Proverbju ġdid qed nivvintaw ħaħna prontu l-copyright ġifieri tagħna.
Ħadd ma jista' jgħidu.
Biex tara sew trid tibdel in-nuċċali. Issa, metaforikament, trid tibdel il-perspettiva, l-angolu, il-mod kif tħares lej l-affarijiet. Hawn min, per eżempju, in-nies jibża minnhom semmejna diġà fil-programm tal-lum proverbju li semmejna, jarhom id-dewwa. Allura jgħix fil-biża u fis-suspett u ma jafdal il-ħadd. Jew issib min jara kollox ikraħ, tafa tal-ilma fit-tazza. Hemm min jara
nofsa vojta
u hemm min jara nofsa mimlija. Il-kwantità tal-ilma tkun l-istess, imma hemm min iħares liha mod u hemm min iħares liha bil-maqlub. Għandek l-ottimist u l-pessimist. Bl-Ingliż hemm proverbju every cloud has a silver lining. Imma li kieku kellna nittraduċuh bil-Malti kien jiġi proverbju sabiħ. Kull sħaba għandha d-berfila tal-fidda. Mannix dal-proverbju ma traduċejnieh biex nibdewlu
sa. Imsa għandna wkoll il-ħajku.
Fidejk, ta' tażlu int.
Iva, sejjer l-arjuplan mobbi bil-bombi f'żaqqu jisra l-ħerba.
Dik huwa ħajku minn dak il-mit ħajku li għandek f'dak il-programm. illum għaddejjien minn dak iż-żmien. Meta ngħidha di jgħid li mhux dejjem ikollna, mal-lum it-television jurik, ajruplan għaddej bil-bombi jitfaħħhom l-awul hemm u naturalment minħabba li jitfaħħhom mill-għoli laqas jaf xerba il-ġib.
Mhux bħal meta qed toqtol bniedew hekk. Mux ċimbuċ, ma tarax, t-istati dispieċik,
laqas. Laqat skola, laqat ħabs, laqat djar, laqat tfal, laqat nies innoċenti.
Dak kollu kellaħin illum ġew ukoll, ġifieri, nirringrazzjak tal-kummenti tiegħek fuq dawn il-proverbi li sibit li qisam tmana. Jien, Fader Joe Borch, kif ukoll Professur Friġieri, nirringrazzjaw lilkom għall-attenzjoni tagħkom. Infakrukom bħal dejjem dal-programm tistgħu tisimgħuh. Billi titlu anki fuq il-website tagħna u hemmhekk fejn għandna l-webcast tisimgħu wkoll kumdita tagħkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu, erf mis-sirijietna. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri. Thank you.